Գլուխ 19-րդ Նյու Յորքի երկաթուղային ընկերություններից մեկի նախագահին դիմելու միտքը դժվար չէր իրականացնել. Հաջորդ առավոտը Յուջինը խնամքով հագնվեց և գնաց ընկերության գրասենյակը, 42-րդ փողոցում, նայեց պաշտոնյաների ցուցակը, որ կախված էր սրահներից մեկում, և իմանալով, որ նախագահը երրորդ հարկումն է, բարձրացավ վեր. Կամքի մեծ լարումով ստիպելով իրեն բաց անել դուռը, նա գտավ, որ այսպես ասած, գրասենյակը մի նախասենյակ էր բազմաթիվ օգնականների համար, որոնք ծառայում էին նախագահին, և որ ոչ ոք չէր կարող տեսնել նրան առանց նախապես նշանակման.
«Կարող եք նրա քարտուղարին տեսնել, եթե զբաղված չէ»,
խորուր տվեց գրագիրը, այց հետոմ զգուշությամբ ձեռքն առնելով. Յուջինը մի պահ վարանում էր. Չգիտեր ինչ էր անելու, բայց շուտով մտածեց, թե գուցե քարտուղարը կարող էր օգնել իրեն. Նա խնդրեց, որ իր այցետոմսը տանի նրան, և որ բացի քարտուղարից ոչ ոք բացատրություն չպահանջի իրենից. Որոշ ժամանակ հետո դուրս եկավ մի մարդ, մի կրտսեր քարտուղար, 28 տարեկան երիտասարդ, մարմնեղ ու կարճ հասակով, սիրալիր և ըստ երևույթին բարեհոգի.
«Ինչ կարող եմ անել ձեզ համար», հարցրեց նա։
Յուջինն արդեն մտքում ձևակերպել էր իր խնդիրքը. Նա ուզում էր այն արտահայտել պարզ ու հակիրճ.
«Եկել եմ տեսնելու միստր Ուիլսոնին», ասաց նա, «իմանալու, թե ինչի ընդունի որպես սևագործ բանվոր ճանապարհային որևէ բաժանմունքում. ես նկարիչ եմ և տառապում եմ նևրաստենիայով. Բոլոր բժիշկները, որոնց դիմել եմ, հանձնարարել են որոշ ժամանակ որևէ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվել. ես գիտեմ նման մի դեպք, երբ միստր Ուիլսոնը ցուցաբերել էր իր օգնությունը այս ձևով. դա եղել է գրող միստր Սեյվինի հետ. գուցե իմ դեպքով էլ հետաքրքրվի»։ Կրտսեր քարտուղարը, լսելով միստր Սեյվին անունը, սրեց ականջները. Բարեբախտաբար նա կարդացել էր նրա գրքերից մեկը, և դրան միացնելով Յուջինի տեղյակ լինելը նրա դեպքի հետ, Յուջինի արտաքին տեսքը, նրա անկեղծությամբ արտասանած խոսքերը անմիջապես հետաքրքրություն առաջացրին կրտսեր քարտուղարի մեջ։ «Գրասենյակային աշխատանք չկա, որ նախագահը կարողանա ձեզ բավարարել. այդ ես որոշակիորեն գիտեմ»,
պատասխանեց նա։
«Այս կարգի աշխատանքները, որպես սիստեմ, առաջ քաշվածներին են տալիս. գուցե նա կարողանա ձեզ տեղավորել շինարարական խմբակներից մեկում, բաժիններից մեկում, մի վարպետի մոտ, չգիտեմ. պետք է ասել, որ դա դժվար աշխատանք է. նա կարող է հաշվի առնել ձեր դրությունը»,
ավելացրեց նա կարեկցական եղանակով։ «Հարց է, թե դուք ֆիզիկապես այնքան ուժ ունեք այդպիսի գործի համար. քլունգ և թիակ գործածողը պետք է ուժեղ լինի»։
«Կարծում եմ, որ այժմ այդ մասին մտահոգվելու կարիք չկա»,
պատասխանեց Յուջինը հոգնած ճպիտով։
«Ես ամեն աշխատանքի համաձայն եմ, միայն թե օգնի իմ առողջությանը. կարծում եմ, որ դա շատ անհրաժեշտ է ինձ համար»։
Յուջինը վախենում էր, թե կրտսեր քարտուղարը կզղճա իր առաջարկության համար և կտրականապես կմերժի իրեն։
«Կարող եք մի փոքր սպասել»,
հարցրեց վերջինս լուրջ եղանակով։ Նա մտածում էր, թե Յուջինը կարևոր անձնավորություն է, որովհետև հեռանալիս Յուջինը ասաց, որ ինքը կարող է ներկայացնել մի քանի ազդեցիկ մարդկանց հանձնարարականները։
«Իհարկե կսպասեմ», ասաց Յուջինը, և քարտուղարը հեռացավ նրանից։
Ես ժամ հետո վերադարձավ նա, և Յուջինին հանձնեց ծրարված մի նամակ։
«Մեր կարծիքով»,
ասաց նա բոլորովին անկեղծ եղանակով, հրաժարվելով այս հարցում նախագահի ներգործում դերի մասին որևէ ակնարկանելուց, և խոսելով իր գլխավոր քարտուղարի անունից, որի հետ նա համաձայնել էր, որ պետք է օգնել Յուջինին։
«Ամենից հարմարն է դիմեք տեխնիկական բաժնին. միստր Հոբսենը, գլխավոր ինժեները, կարող է տեղավորել ձեզ. կարծում եմ, որ այս նամակը ձեզ կտա այն, ինչ ուզում եք»։
Յուջինի սիրտը թրթռում էր։ Նա նայեց ծրարի վրա և տեսավ, որ այն հասցեագրված էր գլխավոր ինժեներ միստր ու գրաֆ Հոբսենին, և դնելով այն գրպանը, առանց կանգնելու որպեսի կարդա, հայտնեց իր լիառաջ շնորհակալությունները ու դուրս եկավ։ Սրահում նախագահի գրասենյակից բավականին հեռու, նա կանգ առավ ու բաց արեց այն, և իմացավ, որ այնտեղ իր մասին խոսվում է ընտանեկան տոնով։ Նկարիչ միստր Վիթլան նևրաստենիայի հետևանքով ժամանակավորապես զրկվել է նկարելու ունակությունից, և ապա շարունակվում էր։ Ցանկանում է նշանակվել ֆիզիկական աշխատանքի շինարարական մի բաժնում։ Նախագահի գրասենյակը այս պահանջը հանձնում է ձեր բարյացակամությանը։ Յուջինը կարդալով այս, հասկացավ, որ դա նշանակում է գործ։ Դա նրա մեջ արթնացրեց դասակարգային շերտավորման բնույթի ու արժեքի նկատմամբ հետաքրքիր մի զգացմունք։ Որպես սև աշխատանք կատարող բանվոր, նա ոչինչ էր, բայց լինելով նկարիչ, կարողանում էր սևագործի աշխատանք ձեռք բերել։ Եվ վերջապես, նրա նկարչական կարողությունը մի բան արժեր։ Դա նրա համար ապահովել էր այս ապաստարանը։ Ուրախ գուրգուրալով նամակի վրա, մի քանի րոպեում այն հասցրեց տեխնիկական գլխավոր գրասենյակի կրտսեր քարտուղարներից մեկին։ Առանց որևէ պաշտոնական անձնավորության հետ տեսակցելու, որպես պատասխան նրան տվեցին մի նամակ, ուղված միստր Ուիլյամ Հավերֆորդին, ճանապարհների պահպանության պետին, գունատ, սակավարյուն, մոտ 40 տարեկան մի ջենթլմենի, որը, ինչպես իմացավ Յուջինը, երբ կես ժամ հետո վերջապես ընդունվեց նրա կողմից, 13,000 մարդու ղեկավար էր։ Վերջինս հետաքրքրությամբ կարդաց տեխնիկական բաժնի գրասենյակի կողմից ուղարկված նամակը։ Նա զարմացել էր Յուջինի տարօրինակ առաքելությունից և որպես մարդ նրա արտաքին տեսքից։ Նկարիչները տարօրինակ են լինում, սա էլ նրանցից մեկն է, մտածեց նա։ Յուջինը արտաքին տեսքով նրան մասամբ հիշեցնում էր նկարիչներին։ «Նկարիչ», ասաց նա հետաքրքրվողի տոնով։ «Եվ ուզում եք աշխատել որպես սևագործ բանվոր»։ Նա իր երկարավուն, տանձաձև դեմքի վրայի վճիտ, քարածխի չափ սև աչքերը հառեց Յուջինի վրա։ Յուջինի ուշադրությունը գրավեց նրա երկար, բարակ ու սպիտակ ձեռքերը, գունատ ճակատը, որ պսակված էր սև մազերի խրձիկով։ «Նևրաստենիա. Վերջին ժամանակները հաճախ եմ լսում, բայց ինքս երբեք չեմ տառապել այս հիվանդությամբ. ես գտնում եմ, որ նյարդային վատ վիճակի դեպքում մեծ օգուտ է տալիս հանտելները. գուցե դուք տեսած լինեք դրանք»։ «Այո, տեսել եմ», պատասխանեց Յուջինը։ «Բայց կարծում եմ, որ իմ դեպքը լուրջ է. դրանք չեն օգնի ինձ. ես շատ ճանապարհորդել եմ, բայց դա էլ ինձ օգուտ չի բերել. ուզում եմ ֆիզիկական աշխատանք կատարել. այնպիսի գործ, որ ես ստիպված լինեմ աշխատել. սենյակում կատարված վարժությունները չեն օգնում ինձ. կարծում եմ, որ ինձ համար անհրաժեշտ է շրջապատի լրիվ փոփոխություն. ես շատ երախտապարտ կմնամ ձեզ, եթե դուք ինձ տեղավորեք մի գործի»։ «Գուցե ձեր ասածը ճիշտ է», ասաց միստր Հավերֆորդը փաղաքշական տոնով։ «Իհարկե, օրավարձով աշխատելը, ինչպես կհամոզվեք, խաղ չէ. ճիշտն ասած, չեմ կարծում, թե դուք կկարողանաք դիմանալ դրան»։ Նա մոտեցավ ապակու տակ դրած քարտեզին, որի վրա նշված էին երկաթուղային բոլոր գծամասերը նոր Անգլիայից մինչև Չիկագո և Սենտ Լուիս, ու հանգիստ նկատեց. «Ես կարող եմ ձեզ ուղարկել բազմաթիվ տեղեր. Պենսիլվանիա, Նյու Յորք, Օհայո, Միչիգան, Կանադա»… Նրա մատը ծուլորեն շարժվում էր այս ու այն ուղությամբ։ «Իմ բաժամունքում ունեմ 13,000 մարդ, և նրանք ծրված են տարբեր և հեռու տեղեր»։ Յուջինը զարմացել էր. ինչպիսի պաշտոն, ինչպիսի հեղինակություն. այս գունատ, թխադեմ մարդը որպես ինժեներ, նստած բաշխման տախտակի առջև, ղեկավարում էր այսպիսի մի վիթխարի մեքենա։ «Մեծ հնարավորություններ ունեք», ասաց Յուջինը։ Միստր Հավերֆորդը դժգույն ժպտաց։ «Իմ կարծիքով, եթե իմ խորհուրդը լսեք, դուք անմիջապես չեք գնա շինարարական խմբերը»։ դուք հազիվ թե կարողանաք սև աշխատանք կատարել։ Սպիոնքում, քաղաքից ոչ հեռու, ունենք փայտագործական արհեստանոց, որը կարծում եմ հիանալիորեն կբավարարի ձեր պահանջները։ Արվեստանոցը գտնվում է Հուդզոն գետը թափվող մի գետակի ոլորանում։ Այժմ ամառ է, և ձեզ այրող արևի տակ աշխատեցնելը իտալացի բանվորական խմբերի հետ մի փոքր խիստ կլիներ։ Լսեցեք իմ խորհուրդը և գնացեք այնտեղ։ Այնտեղ էլ բավականին դժվար կլինի։ Երբ վարժվեք և մտածեք, թե կարող եք փոխել գործի բնույթը, ես հեշտությամբ կկարգադրեմ այդ։ Դրա մի հարցը ձեզ համար գուցե մեծ նշանակություն չունի, բայց դրամ էլ կստանաք։ Ժամը 15 սենտ։ Ես մի նամակ կտամ ձեզ բաժամունքի ինժեներ միստր Լիթլ Բրաունին տանելու, և նա կհետևի, որ ձեզ հարմար գործի դնեն։ Յուջինը խոնարվեց։ Ներքնապես նա ծիծաղում էր այն կարծիքի վրա, թե դրամը իր համար նշանակություն չունի։ Նրա համար նշանակություն ուներ որևէ գումար։ Գուցե այս առաջարկությունը բոլորից լավն էր։ Տեղը քաղաքին մոտիկ էր։ Հրվանդանի վրայի փոքրիկ արհեստանոցի նկարագրությունը հրապուրեց նրան։ Նրանց ստորաբաժանումների քարտեզին նայելով, նա իմացավ, որ սպիոնքը գրեթե կպածեր քաղաքին։ Ինքը կարող էր ապրել Նյու Յորքում, ծայրահեղ դեպքում քաղաքի վերին մասում։ Նորից մի նամակ։ Այս անգամ ուղված միստր Հենրիսը Լիթլ Բրաունի, բարձրահասակ խոժոր մի մարդու, որին Յուջինը գտավ 2 օր հետո Յոնկերսի բաժամունքի գրասենյակներում։ Վերջինս իր հերթին գրեց Մոնտո Հեյվնի կառուցումների պետին, միստր Ջոզե Բրուքսին, որի քարտուղարը Յուջինին տվեց մի նամակ տանելու միստր Ջեքս Թիքսին, սպիոնքի փայտագործական արհեստանոցի ավագ վարպետին։ Ուրբաթորը կեսօրից հետո նամակը ներկայացնելիս ասացին, որ գա 2 շաբթի առավոտյան ժամը 7-ին։ Այսպիսով Յուջինը տեսնում էր օրավարձով աշխատող բանվորի ասպարեզը, որ ակներևաբար տարածվել էր իր առջև։ Փոքրիկ արհեստանոցը, որի մասին խոսվեց, տեղավորված էր չափազանց գեղատեսիլ մի վայրում։ Եթե այն կառուցված լիներ Յուջինի հատուկ պատվերով, ավելի լավ չէր լինի։ Այն գտնվում էր փոքրիկ հրվանդանի վրա, մի կողմից գետի, մյուս կողմից երկաթգծի և գետակի միջև, որը հոսում էր երկաթուղու արևելյան ուղությամբ և թեքվելով հատում այն։ Գետակի վրայով գցված կամրջի մոտ կանգնած էր երկհարկանի ցածրիկ մի շինություն, կանաչ տանիքով։ Պատերը կարմիր, բազմաթիվ պատուհաններով, որոնք հսկում էին անցնող սպոսանավերի, շոգենավերի և կատերների ու նավակների գեղանկար տեսարանների վրա, երբ դրանք ապահով խարիսխ էին գցում փոքրիկ գետախորշի ջրերում։ Արհեստանոցից լսվում էր աշխատանքի երգը, որովհետև այնտեղ տեղադրված էին ամեն չափի ճախրակահաստոցներ, ռանդիչ մեքենաներ և մամլակներ։ Հյուսների մի մեծ խումբ այստեղ պատրաստում էր սեղաններ, աթոռներ, գրասեղաններ, ի խոսքով տարբեր տեսակի կահավորանք գրասենյակների համար։ Նրանք այս հարմարանքներով լրիվ բավարարում էին ընկերության ենթակա գրասենյակների ու կայանների պահանջները։ Երկրորդ հարկում յուրաքանչյուր հյուսնի համար պատուհանի առջև դրված էր մի գործասեղան, իսկ կենտրոնում դասավորված էին մի քանի անհրաժեշտ մեքենաներ, փոքրիկ մետաղահատ հարմարանք, տարբեր տեսակի սղոցներ, ռանդաներ, 4-5 ճախրանիվ։ Առաջին հարկում էր գտնվում մեքենայական բաժանմունքը, դարբնոցը, հսկա ռանդան, մետաղահատ մեծ մեքենան, լայնակի կտրող սղոցները, պահեստը և գործիքների պահարանները։ Բակումն էին ատաղձի դեզերը, որոնց միջև թողնված էին նեղ ճանապարհներ։ Օրական 2 անգամ տեղական ապրանքատար մի գնացք իր փոքրիկ շոգեմեքենայով, որին անվանում էին Դինքի, կանգ էր առնում այնտեղ, որպեսզի դատարկեր ատաղձը և վերցներ պատրաստի կահ կարասին։